Ba, esan dugu, eh? Bizipoza izango dugula izpide, zen, ea, ez dakit, ba, zenbakitan, 98 elkarte, 22 bazkide, 16 babesle, eta 120 voluntari hori. Hori litzateke bizipoza elkartea, ba, zenbakitan, ez da, hori erradiografia zenbakizko hotz bat, baino ez litzateke izango, baina benetan aragira, arimara, taupadetara etorrita, ba, bizipoza elkarteak suposatzen duena zerbait handiagoa da, seguruenek zenbakitan kabitzen ez dena, zeren nola nortu ez, bizitzan zailtasun gehien dituztenak, bizitzeko gogo hori ba, piztu eraztea, eta auspotzen duen haize hori, ez dakin, eh?
Alaxe da, Oiana, eta neurri gabea da elkarte honek egiten duen ekarpena, benetako euskal gizarte ez, esklusibo baten alde, eta hauniz gure herri auzo eta kaleetan bizipoz hori kutsatzeko egiten dituzten ekimenak. Gaur horietako bati heldu behar diogu, izan ere Donostiako egia auzora joanen gara hortara, bizipoza jaia antolatu dutelako bertan, ez da, Oiana?
Ba, alaxe da, eta elkartea eta jaia bien berri emateko hemen ditugu bizipoza elkarteko koordinatzailea, Leire Lizegi, eta gia auzoko bizipoza jaiaren arduraduna ere bai, Libere gurekin da, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, eta mila eskerre, gurera gerturatzeagatik. Egun ederra gatoz, Donostiako egia auzora bizipoza jaia dela eta jakin nahi dugu, bai zer den antolatu duzuen, baina aurrez, iruditzen bazaizu pixkat, elkartea bera ezagutu nahi genuke, Leire, pixkat konta iguzu. Nik uste dut oso ezaguna da, ekinek esan duen bezala lehen, Euskal Herri mailan, baina oraindik izango da baten bat behar bada, argi eta garbi ez dakiena, ez zer dagoen bizipozaren atzetik, pixka konta iguzu elkartearen historia.
Bai, ba, bueno, zuek ere oso ondo, agertu duzu zenbakitan, eta bueno, zenbaki hoiekin eta bueno, zertan ari gean gaur egun esan dezun bezala, izaera bereziko gaiak lantzen dituzten aur eta familiek osatzen dituzten elkarteen sare bat, ez? Elkarte bagea. 2018 elkarte Euskal Herri mailakoak, ez? Euskal Herri osoko 2018 elkartek osatutako elkartea, eta esan bezala, ba, elkarte hauek gai anitzak lantzen dituzte. Izaera bereziko gaiak lantzen dituzte, eta era berean oraindikan ere hainbat eskubide betetzeke dituzten, ez, elkarteak dia denak. Eta bueno, gaude konbentzituta, ba, saretuta elkarrekin, ez, posible dala, eta hortan saiatzen ari gea behintzat, ez, guztiontzat beharko luken mundu Euskal Herri inklusibo bat eraikitzea euskeratikan eta euskeraz, ez. Eta hori da helburu nagusia, eta elkartuta horretarako gaude, eta bueno, ba, egunerokoan horretarako elkarte bakoitzak izugarrizko lana egiten du, ez? Eta horrekin batera, ba, bizipozatikan ere, esan bezala sare honetatikan ere, ba, helburu dugu elkarte guzti hauek egiten duten lan guzti hori gizarteratzea, sensibilizatzea eta eragitea gizartean, ez? Eta guzti hau, ba, esan bezala euskeratik eta euskeraz, eta bueno, esan bezala saretze horretan, ba, elkarteak daude, baina elkarteekin batera ere gizarte eragile desberdinak ere bazkidetu dira proiektu honetan, eta esan dizun bezala, norbanakoak ere voluntario badaude, eta babesleak ere.
Mm-hmm. Leire, irudi bat egiteko entzuleak pixka bat, zifrak eta aipatu ditugu, baina ze elkarteko osatzen dute gaur egun bizipoza, hau da, ze profiletako elkarteak edo dira bizipozaren parte?
Bai, ba, esan bezala batetikan Euskal Herri osoko elkarteak daude, eta gero gaiak, lantzen dian gaiak ere anitzak dira, ez? Batetikan badaude, ba, famili eredu ezberdinen inguruan lanean aritzen dian elkarteak, ba, ume alaia adibidez, ez? Adopzioaren inguruan lan egiten duen elkartea. Badaude ere gaixotasunen inguruan lanean aritzen dian elkarteak, ba, adibide bezala eta Aspanogas edo Aspanogi, ez, aurmin bizien inguruan lanean aritzen dianak. Badaude ere, baina izen elkartea ere adibidez, ez, aurre eta gazten transexualidadearen inguruan lanean dabilen elkartea ere, ez, bizipozako kide da. Badaude ere beste elkarte batzuk, ba, nazioarteko gaiekin edo kulturartekotasuna lantzen dutenak, pues, adibidez Etiopia Utopia, edo Bergarako danka-danka elkartea, Senegal eta Euskal Herriaren arteko lanean ari dianak. Eta bueno, badaude ere sindrome gaiak lantzen dituzten elkarteak ere, ba, San Filipo bezala adibidez. Eta bueno, aizkenean, bueno, Kaledor Kaliko ere, ijituen elkartea ere bertan da. Eta bueno, ikusten dan bezala gaiak anitzak dira, baina uste dugu garrantzitsua dela gaiak anitzak izan arren, helburua berbera dela. Ez, aizkenean elkarte guztien egunerokoan helburua da berbera, eta helburua da, ba, leno esan degun hori, ez? Denona eta denontzat beharko luken Euskal Herri inklusibo hori eraikitzea. Eta horretan ari dira denak, bakoitza ba, dagokion gaiarekin, baina helburua aman komun horrekin.
Eta horretan, elkarte honek, zer ematen di elkarte bakoitzari? Itz jokoa dirudi, baina esan edut, bizipozak zer ekartzen di elkarte hauetako bakoitzari?
Bai, bida, beraiek esana da, eta bueno, hor, bizipozatik anaizketean esan dakoa, ez? Gure lana da, sensibilizatzea, gai guzti hauek, eta balore guzti hauek, kriston balore pila, transmititze dizkigute, familia eta elkarte guzti hauek, guzti hori sensibilizatzea, gizarteratzea eta eragiteko lan bat egitea, ez? Eta hor proiektu amankomunak egiten ditugu elkarrekin, ez? Eta adibidez, badago dokumental bat osatua, baina badago ere dokugue bat osatua, nun elkarte bakoitzak 3 minutuko bideoetan azaltzen duen nortzun dian eta zertan aritzen dian, ez? Eta bueno, dokugue horretan ikusi daiteke denak elkarturik pantalla berdinean, denak fondoan loreak dituzte, lore desberdina, baina ezkenean loreak eta ez denok berdina, ez? Denok osatzen dugula bizipoza hori. Bueno, hor elkarteek ere azaltzen dute zuk egindako galderari lotuta, baizkenean beste perspektiba bat ere, ez? Zu elkarte batean edo gai edozein gaietan zentratuta zauden momentu horretan zurearekin zabiltza. Baina horrelako elkartze batek, horrela elkartuta egote batek bista ere zabaltzen dizu, ez? Eta ezagutzak ere ba zabaldu egiten diala eta bueno, ba hor elkartetikan elkartera ere elkar ezagutzeko aukera hori gailentzen dala. Hori bat, bestetikan ere askotan aipatzen dute ba elkartuta ba asko zerrezagoa dala, ez? Asko zerrezagoa dala ba sensibilizazio lan hori egitea. Elkarte batzuk oso txikia dira, beste batzuk oso handia dira, baina hori elkartze horrek ematen dula beste indar bat, ez? Beste altaboz bat ere. Eta bueno, ba gero urtean zehar esandakoa egiten dian proiektu guztiak dia elkarrekin egiten dianak. Ordun horrek ere badu beste indar bat, ez?
Tira, aipatu dugu hasieran Leirezu bizipozako koordinatzaile zarela, Leibezu berriz Egiako bizipozako kide, ez dakite nola zaudeten antolatuta, nola koordinatzen zareten, pixkat hori ere konta iguze.
Bai, bueno, egian hasi ginen hori bizipoza ezagutzen elkarte batzuk, eta egin nahi genuen hasieran arratsalde bat, ba hori, Egiako auzoan ezagutzeko bizipoza proiektua. Eta bizipozakoekin jarri ginen harremanetan, eta beraiei bururatu zitzaien urtero egiten duten bizipoza jaia Egian egitea aprobetxatuaz dira hasi ginela horren inguruan mugitzen. Eta hori, pixkan naiz arduraduna egitea hori, ba, lana bizipoza elkartearekin eta auzoko eragileen artean.
Jai, antolatu duzu, egun hauetarako, Libe, gaur hasi, eta egandera bitarteko programa ederra osatu duzu, gainera, agenda potoloa, baina zin, izango litzake orain ikusiko dugu, ez? Zer den antolatu duzuena, baina zer da bilatzen duzuena, zein da ez helburua jai honena, pixka bat, auzoari begira, egindako jai honetan zein da helburua?
Bai, nik uste hori batez ere la bizipoztak daukan helburu hori, ba, bazterretan gelditzen den jende guztiari erdira ekartzea, eta ordun erartuko dute parte, ba, auzoko elkarte asko, adibidez Egia Zeinuka, Sosarrazakeriak, Kasek, eta horako gaiak lantzen dituzten elkartek, hori egun hortan denak ba, elkarren artean ezagutu, harremantzeko, bizipoztako elkartekin ere, hori, bizipoztako elkarteak ere ezagutzeko, eta denak, ba, hori.
Baize, batek pentsalezak ez, Egia, bueno, auzo bat izanik, nahiz eta, bueno, baduen bere dimentsio ez, ba, elkarren ezagutzara izan berretzuela, baina ez du zertan horrela izan, ez, askotan, bakoitza badua berera eta alde horretatik ere ez, pentsatzen dut, bueno, ba, olako auzoari ere olako kohesio bat ematen diotela olako ekintzek ez da, Libe?
Hori da, bai, hasieratik hori eman genion garrantzia handia auzoan dauden elkarte eta eragile gehien, bueno, guztietakin harremanetan jartzea eta lortzea hori ba gehienek parte hartzea ze iruditzen zaigu bakoitza dagoela askotan bereari begira.
Zein izan da erantzuna? Proposamenarekin joan zaretenean zer da gaso duzuena?
Bai, jende guztia oso ondo erantzun du, oso motibatuak zuen denak, hori bileretan ba 30 eragile baino gehiago elkartu gera eta hori jendea kriston gogoekin gauzak egiteko, bai.
Ze polita.
Tira, aipatu duzu Janazuk zeuk ere, agenda potoloa edo osatu duzuela, eta tira, joanen gara baurisa asiatzen edo, gaur bertan abiatuko duzu ez, oker ez panaiz, eta igandean izanen da egun nagusia, zakit libe egunez egun kontatzen aldi guztun, zer den antolatu duzuena edo?
Bai, bueno, gaurkoa justu bertan bera gelditu da,
ara, ara.
Bueno, bai, merekin erazu bat egon derako, eta, bai, gero... dauke, bueno, aurtxokoak eta gazterekoak egingo dituzte beraien lokaletan jarduerak, eta hori aurtxokoan ipuin kontaketa dago bihar, eta gero ere bai ostiralean familiekin jolasak. Eta gero gaztelekoa, ez ostiralean ez larun batean barkatu. Eta gaztelekoak ere larun batean egingo du karaokea eta txapata hierra. Eta gero ostiralean plaza hundin egongo da Antxeta Txantxakun dela auzoko aixeldi taldea, egia zeinukarekin batera egingo dituzte jolas inklusiboak eta jarriko dute musika, txokolatada eta bueno, arratsaldeko gitarau bat. Eta gero ere bai, arrotuilakoek kantu tailerra egingo dute hori kale egoeran dagoen gazteekin eta horrela, bereek egin dutera lan eta hori daukate prestatua.
Tailerretan parte hartzeko ez dakit izena ematea eta beharrezkoa den edo...
Aurtxokoan eta gaztelekoan uste dut baiet, Antxetako airikia izango da, plaza hundin izango da, eta bai, nahi duen arentzat.
Eta azpimarratuko dugu libe, zein hizkuntza zerbitzua ez, jaialdi osoan izanen dela?
Hori bai, igandean egun osoan zer egongo zein hizkuntza zerbitzua.
Tira, badu, jura derra du, osatu duzuen agenda horrek, Leire, pentsatzen dut, bizipozak bestelakoan ere, ba, izango ditura beste hainbat erronka, hainbat proiektu abian, zer duzu orain esku artean?
Bueno, oraintxe gauza asko. Oraintxe hori gertu-gertuan jaia, baina bueno, badaude urtean zehar egitasmo finkoak, ez? Urtero aurrera ematen dianak. Eta bueno, ba aurten bueno, batetikan jardunaldi bat egiten da urtero, elkarte guztiek ba aukeratutako gai batekin lotuta. Aurten hori ere azaroan izango da eta aurten heriotzaren gaiaren inguruko jardunaldia izango da. Gero urtero ere voluntario kanpaina bat martxan jartzen dugu, hori ere etortzear dago oraindik, Durangoko azokan ere parte hartzen dugu, hori ere etortzear oraindik urte bukaera, oraindik denbora falta da, baina hor. Baina bueno, igual bai azpimarratzeko da bizipoza eskola, ez? Aizkenean, bueno, bizipoza berak eta elkartek urte luzeetan hainbat material, ez? Sorte dugu, ba, esandakoa, ez? Gai guzti hauek eta balore guzti hauek gizarteratzeko eta sensibilizatzeko. Hor daude lehen aipatu ditudan dokumentala, dokuweba, badaude ere kantu eta bideoklipak, elkarte guztien kantu eta bideoklipak sortu dira Euskal Herriko hori abeslari, bertsolari pila batekin. Badaude ere ipuiak, osea elkarte bakoitzak ere baditu bere komikiak, baditu bere marrazki bizidunak. Eta bueno, elkarte bakoitzak ere esandako, ez? Elkarteek ere sortuak dituzte hainbat material. Orduan duela urte eta erdi aurkeztu genuen, hiru urtez lanean aritu ginen bizipoza eskola. Eta hori da izkenean material bat, erraminta bat Euskal Herritarron esku jarri dana, ez? Eta dagona zuzendua hezkuntza arautura, hezkuntza ez arautura eta herrigintzara. Aizkenean, da bizipozaeskola.eus, webgune batean dago, jasoa de guztia, baina hor daude gida didaktikoak batetikan, bai hezkuntza formalean, ez formalean, lanketak egin alizatekoa, adin guztietara zuzenduak, eremu guztietara zuzenduak, 200-tik gora gida didaktiko bertan daude jasoak, eta herrigintzara begiratutako lanketak ere, ez? Iruitzen zaigulako izkenean garrantzitsua dela guzti hau komunitatetikan ere lantzea, ez? Esan bezala, hezkuntza arautu, ez arautu eta herrigintza denok elkarrekin aritzea guzti honetan orduan. Bueno, pues, horrekin gaude orain, Euskal Herri osoan zabaltzen, esan bezala urte eta erdi aurkeztu genero eta orduan aurkezpenak egin genituen hiriburu guztietan, baina orain ari gehiena da, ba, jeisten, ez? Eta ba, herrika, eskualdeka, ba, ikastetxe guztietan.
Eta zer garrantzitsua den, divulgazio lan hori, zenbat aliz, ez, gertatzen zaigun, ez, alako, bueno, ba, ez dakit, gai, zailak, edo ez jakin garenak, edo, bueno, nola heldu askotan ez dakigun hoiekin topatzen garenean, ez da, nundik abiatu ere, askotan geronek ulertzeko, baina beste ulertarazteko ere, ez, inguruko ere, nundik abiatu ere batek ez du jakiten askotan. Eta hori oso garrantzitsua da, ez? Jakitea, eskura dugula material hori guztia, horretan dabilenak sentsibilitate guztiarekin egindako material bat gainera, pentsatzen dut hori sekulako altxorra dela. Jakinaraztea, orain, eta hori jendarteak horren berri izatea ezinbestekoa.
Bai, zalantzari gabe, esan bezala denon eskura dago, irekia da, registratzea besterik ez dago, baina irekia da denontzako. Eta egia da, esan bezala ez, hiru urte eman genituen bizipoza eskola sortzen, eraikitzen, eta bidean, ba, elkarlana izugarria izan da ez, jende askorekin, ikastetxe pila batekin, hizkuntza ezarautuan dabilen jendearekin, hau da, izan da jaso eta emate bat, hori sortzeko bidean. Eta jaso izan genuna ere zuen txesaten aizanakin lotuta dago ez, askotan komentatzen ziguten pues hezkuntzan dabiltzanak, hezkuntza arautuan, ez arautuan edo horrelako gai baten aurrean, ba zailtasunak, ez? Zailtasuna batetikan informazioa lortzeko, bilatzeko eta askotan ere internetera jo eta batetikan edo zaila aurkitzea edo aurkituta ere
arrotza ba, behar bada.
Bai, eta hizkuntza bera, esan eta aurkituta ere askotan, edo erderaz, frantsesez, inglesez, dena delakoa, baina euskeraz ere material oso gutxi. Orduan, ba, bueno, ba, hemen aurkitu dezakegu hori, material guzti hori, eta euskeraz gainera ez.
Dira, ba, bizipoza eskola hori lanerako, hori urte guztirako, baina lana bakarrik ez dugu behar. Poza eta jaia ere bai, eta bizipoza jaia, aste honetan, aste buru honetan, egia auzoan ba, bikote mila esker, gaur mila esker. Gurekin zategatik ondo joan dadila, gozatu dezazuela, eta gozarazi, baita ere, bideo batez.
Bai, eskerrik asko zuei ere, eta benetan esaten dugu komunikabidea, eta zuei kasu honetan ere mila esker, zaizkenean bideo honetan, gure ustez ere, pues, garrantzitsuak zeate, orduan mila esker.
Bai, eskerrik asko.